Aizvadītajā diennaktī dzēsti 13 ugunsgrēki, aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 7. janvāra pulksten 06.30 līdz 8. janvāra pulksten 06.30, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vurda saņēma 38 izsaukumus 13 uz ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem. Bet 9 izsaukumi bija maldinājumi, šorīt pulksten 06.10 tika saņemts izsaukums Preiļos, kur ar atklātu liesmu 202 platībā dega viens stāva koka ēka ar mansardu, pirms vūdierašanās no ēkas evakuējās viens cilvēks, bet ugunsdzēsēji glābēji izglāba divus cilvēkus un kaķi, ugunsgrēks lokalizēts pulksten 08.17, pat labam dzēšanas darbi turpinās. Pulksten 21.55 Vulda saņēma izsaukumu Ventspīlī, kura četrstāvu ēkas dzīvoklī dega sadzīves mantas un kresls 3M2 platībā. Pirms Vulda ierašanās no ēkas bija evakuējušies 6 cilvēki, bet vēl 5 evakuēja ugunsdzēsēja glābēji. No degošās būves tika izglābts cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Mājoklī dūmu detektors nebija uzstādīts. Pulksten 22.37 ugunsgrēks tika likvidēts. Vūda atgādina, ka visos mājokļos gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem. Turklāt privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu. Dūmu detektors ar skaļu skaņas signālu vēstīs par telpās izveidojušos sadūmojumu, lai varētu laiku evakuēties no bīstamās vides un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus. Pulksten 14.37 tika saņemts izsaukums Rīgā, kur divu stāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā bija redzamas atklātas liesmas, ierodoties notikuma vietā, noskaidrojās, ka dzīvoklī dega sadzīves mantas 10M platībā. Pirms Vūda ierašanās kaimiņa no degošā dzīvokļa izglāba vienu cilvēku, Vūda pateicas iedzīvotājiem par pašaizliedzīgo rīcību, vēl diviem ēkas iemītniekiem palīdzēja ugunsdzēsēji glābēja vienu evakuēja, savukārt otru izglāba, izmantojot glābšanas masku, no ēkas tika izglābti arī divi suņi, mājoklī, kur izcēlās ugunsgrēks, būmu detektors nebija uzstādīts. Pulksten 16.34 ugunsgrēks tika likvidēts, vakar pulksten 12.43 tika saņemts izsaukums Rīgā, kur no 24 stāvu ēkas dzīvoklī bija pamanītas liesmas, ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka dzīvoklī aizdegusies egle un divāns 1M2 platībā. Pirms Vūda ierašanās no ēkas bija evakuējušies 10 cilvēki, pulksten 13.17 ugunsgrēks tika likvidēts, aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēja glābējas steidzās arī uz izsaukumiem, kur dega vienstāva dzīvojamā māja, starp stāvu pārsegums, kafēnīca, divas vieglās automašīnas, mikroautobuss, augstsprieguma līnija, ielu apgaismojuma laterna un piededzis ēdiens.